Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Amerika Kongresinin Helsinki Komissiyasında keçirilən dinləmələrdə gənc fəallar Emin Milli və Adnan Adzadənin həbsi ilə bağlı narahatlıq bildirilib. Avropa Birliyinin nümayəndə heyəti Bakıya gəlib. Bugündən Türkiyədə ictimai yerlərdə siqaret çəkmək rəsmi qadağan olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətrafla. Amerika Kongresinin Helsinki Komissiyasında keçirilən dinləmələrdə gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hadzadənin həbsi ilə bağlı narahatlıq bildirilib. İran böhranı və ATƏT ölkələrindəki vəziyyətlə bağlı dinləmələrdə çıxış edən Amerika German Marshall Fondunun təmsilçisi David Kramer Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin pis olduğunu deyib. O deyib ki, gənclər naməlum şəxslər tərəfindən döyüldükdən sonra müəmmalı şəkildə həbs olunub, bundan sonra onlara qarşı xülüqanlıq ittihamı irəli sürülüb və beynəlxalq ictimaiyyətin etirazlarına baxmayaraq onlar hələ də həbsdə saxlanılır, gənclərə hücum edənlərsə azadlıqda gəzir. Kramer daha sonra deyib, biz gərək Prezident İlham Əliyev və Azərbaycan hökumətinə təsir göstərək ki, onlar gənc fəallar və həbsdə olan jurnalistlərin azad edilməsi, habelə xarici radioların FM tezliyində yayımının bərpasını təmin eləsin. Kramerin fikrincə, gənc fəalların başına gələnlər Azərbaycanda heç də nadir hadisə deyil. O qeyd edib ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşməkdə davam edir və hökumət mülki cəmiyyət üzərində hökmranlığını artırmağa çalışır. Avropa Birliyinin nümayəndə heyəti bugün Azərbaycana gəlib. Avropa Birliyinin hazırki sədri, İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildtin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovla görüşəcək. Səfər zamanı qarşılıqlı münasibətlər, Dağlıq Qarabağ və enerji məsələləri müzakirə olunacaq. Regionda səfərdə olan nümayəndə heyəti bundan əvvəl Gürcüstanda olub, sabahsa Azərbaycanda görüşlə keçirdikdən sonra o nümayəndə heyətinin Ermənistana gedəcəyi gözlənilir. Bugündən Türkiyədə ictimai yerlərdə siqaret çəkmək rəsmi qadağan edilib. Kafe və restoranlar da daxil olmaqla artıq bugündən ictimai yerlər qapalı ərazilərdə siqaret çəkmək olmaz. Amma bu qadağa həbsxanalar, qocalar evi və ruhi xəstəxanalara aid deyil. Qanunu pozan şəxslər 45, idarələr isə 320-3200 dollar arası cərimə olunacaq. Qazaxıstandakı Uyğur icmasının nümayəndələri bugün Almatı şəhərində nümayişə çıxıblar. Reuterin məlumatına görə nümayişdə 5000-ə yaxın adam iştirak edib. Nümayişçilər Çində Uyğurların hüquqlarının pozulmasına son qoyulmasını, siyasi məhbusların azad edilməsini və bu yaxınlarda əsasən Uyğurların yaşadığı Sincan əyalətində baş vermiş həcm mərzliyin hər tərəfli ədalətli araşdırılmasını tələb ediblər. Həmçinin bugün Fransanın paytaxtı Parisdə yüzlərlə etnik Uyğur və onların tərəfdarları nümayişə çıxıb. Nümayişçilər Sincanda soyqırımına son qoyulsun, Uyğurlar ədalət istəyir kimi şüarlar səsləndirib. Fransadakı Uyğur Assosiasiyasının rəhbəri Yusif Əkbər deyib ki, Çin hakimiyyətinin represiyalarına son qoymaq üçün beynəlxalq aləm işə qarışmalı, Çinə təzyiq göstərməlidir. Rəsmi məlumata görə iyulun əvvəllərində Sincanda baş vermiş həcmərcilikdə 197 adam ölüb, 1700-ə yaxın adamsa yaralanıb, 1500-dən çox adamsa həbs olunub. Başqa bir məlumata görə isə bugün Sincanda yenidən polislə kütlə arasında toqquşma olub, 16-17 nəfərin təxminən yaralandığı xəbər verilir. Rusiyanın Mi-8 nəqliyyat vertolyotu Əfqanistanda qəzaya düşüb, nəticədə 16 adam ölüb, vertolyotda 18 sərnişin və 3 pilot olub, yaralılar xəstəxanaya götürülüb. Ölənlərin hamısı mülki şəxslərdir və onların arasında Kabildəki Rusiya səfirliyinin məlumatına görə Rusiya vətəndaşları yoxdur. Rusiyanın Hava Nəqliyyat Agentliyi xəbər verir ki, vertikal hava şirkətinə məxsus vertolyot Qəndahardakı aerodromdan qalxarkən qəzaya düşüb, hazırda qəzanın səbəbi araşdırılır. Məlumatlara görə vertolyot Əfqanistandakı koalisiya qüvvələrinə yük aparılmış. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates deyir ki, Əfqanistandakı koalisiya qüvvələri bu müharibənin məğlub edilməz olması ilə bağlı ictimai rəydən qaçmaq üçün gələn yay dönüş irəliləyişə nail olmalıdır. Robert Gates Los Angeles Times qəzetinə müsahibəsində qeyd edib ki, Əfqanistanda talibansılar üzərində qələbə uzun müddətin məsələsidir və bu Birləşmiş Ştatlar bu müharibəni bir ilə uda bilməz. Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd isə bu arada bəyan edib ki, onun ölkəsi Əfqanistanda hərbi iştirakını davam etdirəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
öncəki iz təklənmiş demokrat adlanırdı. Seyid Cəfər Pişəvərdən söz açmışdıq. Dinləyici mesajları bizi təkrar mövzuya qaytardı. Bu dəfə onun ölümünə toxunacaq, Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü sualına cavab arayacaq. Adı da belə olsun. Təklənmiş demokrat necə öldü? Söhbət boyu tarixçi alim Əkrəm Rəhimlibişi sizlərə bələdçilik edəcək.
Xoş gördük Əkrəm müəllim.
Sağ olun.
İkinci dəfə görüşmək qərarına gəldik, çünki dinləyicilərimizin mesajları var. Onlar xahiş edirlər ki, bu məsələlər barəsində geniş məlumat verək. Daha doğrusu, Pişəvərinin ölümü barədə.
Ölüb ya öldürülüb?
Ölüb ya öldürülüb.
Qəsd idi ya qəza idi?
Bəli, bəli, bəli. Bəli, sizdə qalb. Bu işi ona həsr eləmək qərarına gəldik.
Çox yaxşı. Bu haqda mənə də çox müraciətlər olub. Həm İrandan da telefon eliblər, həm də elektron məktublar da almışam. Mən belə məktublar da almışam. Sonra kitab kimin əlində?
Bizim veriliş efirə gedəndən sonra mı?
Bəli, bəli.
Aha, bəli.
Söhbət oradadır ki, müəmmalı ölümdən təqribən 60 ildən çox keçir. Lakin çox təəssüf olsun ki, bu müəmmalı ölümün 100% açılışı biz iddia eləsək düz olmaz. Səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin ölümü ilə bağlı sənədlər, o adam ki, istintaq aparıb, istintaq materiallarını o Moskvaya aparıb, təhvil verib və Xanlar Abdullayev adlı müstəntiq olub. Sonra həmən adam çörək yiyib, yuxarı hotelə qalxıb və hoteldə də rəhmətə gedib. Məmmalı şəkildə o da məmmalı ölüb.
Doğrudan, yəni bilinmir ölüm səbəbi.
Bilinmir.
Mayor İbrahim Novruzovun xatirələrindən. Pişəvərin ölüm işinin istintaqını Xanlar Abdullayev adlı bir şəxs aparırdı. O mənim səmimi dostum idi. Həm də biz bir yerdə böyümüşdük. 1940-cı ildə mən onunla bir yerdə Şimali Qafqaz və Polşa cəbhələrində birgə ezamiyyətdə olmuşdum. Müharibədən sonra Dövlət Tərkəzi Komitəsində müstəntiq işləyirdi və həmişə mənə deyirdi ki, bura mənim yerim deyil, ancaq mən ona kömək edə bilməzdim. Tez-tez görüşürdük. Pişəvərin avtomobil qəzasından sonra ondan soruşdum, bu bədbəxt Pişəvərin ölüm işi nə üçün bu qədər uzanır? Cavab verdi ki, qurtarmaqdadır. Lavrenti Pavloviç da bu işdə maraqlıdır. Xanlardan soruşdum, sənin nəzərincə hadisə təsadüfdür ya qəsd? O cavab verdi ki, hadisə daha çox qəsdə bənziyir. Mən yenə soruşdum, bəs nə üçün təhqiqat belə uzanır? O bu suala cavab vermək istəmədi. Çiyinlərini çəkdi, göz və ağız hərəkətləri də suallarına konkret cavab verməkdən çəkindi. Soruşdum ki, hadisənin qəsdən törədilməsi kim tərəfindən ola bilər? Müqəssir kimdir? Bu soru sualdan bir neçə gün sonra xanları gördüm. O Moskvaya getməyə hazırlaşırdı. Yanımızda heç kimin olmasına baxmayaraq, o yavaşca qulağıma dedi, məni Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr müavini vəzifəsində təyin etmək təklif edildilər. Ona görə də Moskvaya gedirəm ki, yuxarı məqamlarla görüşəm, ona yaxşı yol və uğurlar arzulayıb ayrıldım. Bir müddət sonra xanların Moskvadan mühürlənmiş tabutlu cənazəsi gətirildi.
Beləliklə də o sənədlər hamısı, yəni bilavasitə o istintaq materialları bizim əlimizdə yoxdur, o Moskvada. Lakin mən bir tədqiqatçı alim kimi təxminən 3 ildir bu məsələnin arxasında varam. Deməli, bütün variantlarda bunları yoxlamışıq. Necə olub Pişəvərinin bu ölüm məsələsi? Pişəvəri belədir ki, Cənubi Azərbaycandan bu tərəfə keçdikdən sonra o məsələ qoyub ki, subay və mübariz fədailərdən bir neçə yerdə kompakt şəkildə yaşatmaq lazımdır, orada təlim keçsin. Çünki Pişəvəriyə deməyiblər, siz daimi bura keçibsiniz. Ona deyiblər, siz müvəqqəti keçibsiniz. Ona görə də bu müvəqqəti sözünə bu istifadə eləyib, bir Şəkidə, Keçmiş Nuxada, bir də Hacı kənddə, Gəncənin yaxın, Hacı kənddə kompakt şəkildə fədailər qalıb. Həmən fədailərə vaxtaşırı bu baş şəhərlər üçün gedir. 1947-ci ilin iyun ayının 10-da Quliyev olur. Nuru Quliyev Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi tərəfindən, firqə tərəfindən General Qulam Yahyoğlu, bir də rəhmətli Pişəvəli. Bunlar yola düşürlər. Bunlar Pişəvəlinin maşında yola düşməliyib. O maşın büyüküdür, özü də büyükü sürən adamı bu Təbrizdən tanıyırdı. Mir Abdullah Çeşmazər adlı sürücüydü. Belə olur ki, maşın səhər xoda getmir. Getməyəndə bunlar məcbur olub ikinci maşı, yəni Qulam Yahyanın sərəncamında olan maşına Forda minib yola düşürlər. Və bu yola düşürlər, bunlar Gəncəyə gedirlər. Yol üstü bu Qazanbulaqda fədailərə baş çəkir, o İranlılara baş çəkir. Hansı ki, orada mədənlərdə işləyirlər, onların əhval ruhiyyəsi ilə, vəziyyətlə maraqlanır və nəhayət Hacı kəndə gedir. Hacı kəndə gedir, Hacı kənddə fədailərlə görüşür. Həmin fədailərdən biri Zülfəli adlı bir kişinin xatirəsi var. O oğluna dediklərini oğlu qələmə alıb. Deyib, Pişəvəri bizlə görüşdü. Biz ona hamımız bir ağızdan bir şey, biz vətənə qayıtmaq istəyirik, intiqam almaq istəyirik, döyüşmək istəyirik. Deyib, bu ruhiyyə Pişəvərini çox şad edildi. Ancaq deyir, mən onun gözlərinə diqqətlə baxanda bir gözü onun gülürdü, birində kədər var idi. Gülürdü ona görə ki, bu ruhu yəni o görürdü. Kədər ona görədir ki, o artıq qapalı bir mühitə düşmüşdü, əl-ayaq çala bilmirdi. Pişəvər oradan qayıdırlar bunlar Gəncəyə. Gəncədə deməli bu gecə qalmalı da sabah Şəkə yola düşməli. Şəkidəki ordugaha.
Fədailərə.
Məsələ də belədir. Sabah saat 9-da bunlar yola düşməli idi. Bunların da sürücüsü erməni idi. Bu erməni haqqında bir qədər danışmaq lazımdır. Qarnik Melikyan adlı adamdır. Bunun deməli Naxçıvan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin arxivindəki materiallardan görünür ki, bunun atası İranda Daşnaq Partiyasının fəal üzvlərindən olub. Bunun arvadı Milliyyət Palyaq cuhudlarındandır və bir müddətə ingilislərin səfarətində işləyib. Yəni, bu adamın keçmişi xeylə qaranlıqdır. Həmən adam maşını sürür. İndi burada bir məsələ var. Məsələ ondan ibarətdir ki, Pişəvərini aparıb maşın saat 9-da yola düşməlidir. Qəflətən sürücü xəbər eləyir ki, bəs hava isti olduğuna görə biz gəlin vaxtı dəyişək. Vaxtı dəyişirlər eləyilə saat 6. Burada bir şey mən diqqətimi cəlb edir ki, elə bil ki, burada sürücü həll edici figuradır. Hər şey bu həll edir. İndi bunu ona görə deyirəm ki, bu sürücünün müəyyən orqanına bilavasə əlaqəsi olub və Pişəvərinin qətlində onun əli olub. Və bunlar gəlirlər Gəncədə Pişəvərini bir dostu evinə aparır. Nəzər Heydərov adlı vaxtilə gimnaziyada barabar oxuyublar. Quliyevi bacısı aparır. Qulam Yahya oteldə qalıb. Bu sürücü də kimlənsə Gəncədə görüşür. Və sonra belə sətirlər də var ki, o bir qədər də sərxoş olur həmin axşam. Və səhər saat 6-da bunların demək vaxtı dəyişir. 9 əvəzən 6 olur. Bunlar 6-da yola düşürlər. 6-da ona görə yola düşürlər ki, qəsd hadisəsi zamanı şahid olmasın. Goranboydan Yevlağa gələn 14 kilometrlikdə olur hadisə. Və elə də olur məsələ. Gör, sürücü yatır və həmişə Pişəvəri arxada oturadı sağ tərəfdə. Bu dəfə onu qabaqda otuttururlar və Pişəvəri çox da ağır zərbə almır. Bunu doktor Can Şahlının biz xatirələrindən də görür. O həkimdir, Fransada qutarıb.
Azərbaycan Milli Hökuməti dövründə Pişəvərinin müavini və Təbriz Universitetinin ilk rektoru olmuş doktor Nüsrətullah Cahanşahlının xatirəsində. Hazırda cənab Pişəvərinin ölümünün dəqiq tarixini xatırlamasam da, yadıma gələn odur ki, bu hadisə 1326-cı il Şəhrivər ayının son günlərinə yaxud da ki Mehr ayının ilk günlərinə təsadüf edirdi. Qeyd edim ki, avtomobil qəzasında Qulam Yahya və Polkovnik Quliyev də cüzi bədən xəsarəti alsalar da, hər biri qısa bir zamanda xəstəxanadan evlərinə buraxılmışdı. Cənab Pişəvərinin ölümündən sonra Cənab Sadiq Padqan, Qulam Yahya Danişiyan və məndən ibarət 3 nəfərlik bir komitə yaratdılar. Bu əslində bir partiya təşkilatı yox, müəyyən məsuliyyətləri öz üzərinə götürən bir qrupudur.
Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimlibişi bu izə bələşçiliyidir.
Və beləliklə maşın qəflətən səkiyə dəyir yolun qırağındakı, biz o həmən yerə getib o yerin şəklində götürmüşük. Və bunu 2 saatdan sonra Gəncə tərəfdən gələn maşın Yevlağa xəbər eləyir ki, yolda belə hadisə olub. Əlbəttə o vaxt nəqliyyat belə gür deyildi, çox deyildi. Və Yevlaqdan dərhal gedildi, pişəvərini gətirdi Yevlaq mərkəzi xəstəxanasına. İndi burada Yevlaq mərkəzi xəstəxanasına gətirəndə Yevlaq Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrinin xatirələri var. O deyir, mən onun yanına gedəndə onun şu başındaydı, nitqi də yerində idi. Fəqət bir şeydir, dedi, evin yıxısın qəvam, sən eləmədiyin şeyi bunlar elədi. Deyir, mən buna narahat dedim, ay pişəvər, niyə belə dedi, yox, elə belə də olmalıdır. Həmən xəstəxananın xirurqu olur. Sonra əlavə olaraq Gəncədən xirurq gəlir. Əlavə olaraq Dağlıq Qarabağın mərkəzi xəstəxanasının xirurqu, heç kəsin əl vurmağa ixtiyarı yox. Çünki Bakıdan xüsusi orqan xəbər eləyib ki, bəs əl vurulmasın, briqada gələcək. Briqada təxminən 5 saat sonra gəlir. 5 saat sonra gəldikdə briqadanın tərkibində olan adamların içərisində xüsusi adam olur, buna şübhə yoxdur və həmin adamın vasitəsilə bu qətlə yetirilir. Bunu nə bilir, meyid açılanda meyidin üzünü yeganə görən doktor Can Şahludur ki, bu, bunun mavini olub və sonralar xatirələr yazıb. Deyir, mən General Atakişiyev ilə Buzovnadakı pişəvərin evində yuxarı çıxan zaman, deyir, biz ikimiz çıxdı və Atakişiyev kənar adamdan çıxmağına imkan verməz. Deyir, mən bundan icazəsi meyidin üzünü açanda gördüm, meyid şişib, həm də güvərib. Deyir, mən dedim, cənab general, axı bu ki qan itirən adama oxşamır, bu ayrı bir şey oxşuyur. Deyir, o çox belə qəzəbli bir baxışla mənim üzümə baxıb, dedi ki, cənab doktor, o sizlə baraba yadıza gəlir də qəsr qazarda 10 il yatıb, o zəhər üçün ürək tab gətirməyib. Xülasə, bu kisi söhbətdən sonra Atakişiyev əmr eləyir, arxadakı adamlar, əskərlər gəlir, həmən o yeşiyi mıxlayırlar və aparıb bunu Buzovnanın yaşıl bağda çox az adamın iştirakı ilə həddindən artıq, az adam, həddindən artıq polisin və hərbi qüvvənin əhatəsində bunu dəfn eləyirlər. Və biz o dəfn mərasimində şahidlərdə danışdırmışıq, bunu kim qəbrə sallayıb və kim çıxış edib, orada Mirzə İbrahimov 4 dəqiqəlik çıxış edibdir və sonra oraya kənar adamların daxil olmağı ümumiyyətlə qadağan olub. Hətta pişəvərin dəfnindən sonra da həmin qəbrin üstündə burada kim yatır, ad, familiya yoxdur və üstündə gül əkilib ki, bilinməsin, diqqətə cəlb eləməsin. Həmin bağ uzun müddət bağlı qalıbdır. Və pişəvərinin dünyadan getməsi belə olur. Ancaq burada ehtimallar var. Nədir o ehtimallar? Ehtimallardan biri budur ki, adamlar var, deyir ki, bu öz əcəli ilə ölüb. Yəni maşındır, yüz minlərlə dünya üzərə beşib, bu da təsadüf eləyib ölüb. Bunlar kimdir bunu deyən? Bunu deyən bir Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sədri Əmrəli Lahrudidir. İkinci, ondan geri qalmayan rəhmətə gedib Tağı Musəvidir. O da çox inadla deyir ki, bu öz əcəlindən ölüb.
Pişəvərin qəsdən öldürülməsi şayiədir. Bu sözləri müxbirə Tağı Musəvi deyib. Sual. Cəfər Pişəvərinin ölümü ilə bağlı bəziləri bu fikirdədir ki, Pişəvəri Sovet Azərbaycan rəhbərlərinin, xüsusilə Bağırovun göstərişi ilə öldürülüb. Avtomobil qəzası bu ölüm üçün bir vasitə olub. Güya Pişəvəri ilə Bağırov arasında Cənubi Azərbaycanın müstəqil olması və onun şimali Azərbaycanla birləşməsi məsələsində fikir ayrılığı olub. Pişəvəri Bağırov düşüncəsinin əleyhinə imiş. Bu məsələ barəsində sizin fikrinizi bilmək istərdik. Tağı Müsəvi, vaxtda şayiə və uydurmalar çoxdur. İndiyə qədər bu məsələnin bu qədər müxtəlif yozunda şərhi mən aydın deyil. Nə üçün bu qədər yalan və şayiə yayılıb? Bilmirəm, bunun kimə xeyir var. Mücəfər Bağırovla Seycəfər Pişəvəri arasında heç bir fikir ayrılığı yox idi. Əksinə, onlar bir-birinə hörmət qayil idilər. Bundan əlavə Pişəvəri Sovetlər İttifaqına bağlı idi. Buna görə də avtomobil qəzasının törədilməsində Sovet rəhbərlərinin və yaxud Bağırovun əli olmasına mən inanmıram. Bu düzəltməcədir. Hacıkənddəki fədai düşərgəsinin məsul şəxsi Mayor Tağı Müsavinin xatirələrinə.
Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimli dişi bu izə bələşçiliyidir.
Lakin çoxluq sübut eləyir ki, yox. Bu kanunu ölüm diyor. Yani bu ölüm içerisinde neyse qəsd var. İndi burada məsələ nədir? Bunu kim öldürüb? Hansı təşkilat öldürüb? Bak, bu suala mən cavab axtarmış. Bu məsələdə Mircəfər Bağırovun təqsiri olmayıb. Azərbaycan Komünist Partiyasının təqsiri olmayıb. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin təqsiri olmayıb. Niyə?
Günah olmayıb.
Niyə? Hətta Bağırovun məhkəməsində bu məsələ ortalığa gəlir. Yevlağın Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Bağırova deyir ki, sən öldürmüş, bu öldürüb. Lakin heç bir sənəd tapılmadığına görə Rudenko ki, o həmin iclası aparırdı, Mircəfər Bağırova qarşı verilən ittihamların içində biz Pişəvərinin ölümü haqqında ittihamı görmürük. Deməli Bağırovun burada əli yoxdur. Həm də başqa xatirələrdə göstərilir ki, Mircəfər Bağırov Seyid Cəfər Pişəvərə çox böyük hörmət qayılı olan adam idi. Bu məsələnin bir tərəfidir.
Bəs niyə bacısı Suğra xanım xatirələrində yazır ki, onu Mircəfər öldürdü?
Bilirsiniz, Mircəfər Bağırov tutulandan sonra bilirsiniz də o mühit elə olub ki, bütün kim nə istəyib deyibdir. Hətta Yevlax Tərkəsli Komitəsinin sədri orada belə ağzına gələn, uyğun olmayan sözləri Mircəfər Bağırov haqqında deyib. Ancaq məsələ budur, gələn sübut eləyəsən. İndi nədir burada məsələ? Məsələ burdadır ki, Seyid Cəfər Pişəvəri ölməyib, öldürülüb. O qəzaya düşməyib, ona qəsd ediblər. Qəst hardan olub? Qəst olub Lavrent Pavloviç Beryakin, SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin başında dururdu. Onun Azərbaycanda xüsusi şöbəsi var idi. O şöbə heç kəsə, heç Bağırova da tabi deyildi. O bilavasitə göstərişləri yerinə yetirirdi. Nə üçün Pişəvərini öldürdü? Çünki Pişəvəri Stalinlə görüşmək istəyir. Pişəvəri dedi, axı siz biz bura müvəqqəti gətirmişsiniz. Biz mübarizəni davam etdirmək istəyirik. O ki, bir neçə müəllifin kitabında belə bir cümləyə biz rast gəldi ki, deyib Pişəvəri bir növ Sovet İttifaqı üçün, Sovet rəhbərliyi üçün baş ağrısı olmuşdu. Bu baş ağrısını rədd eləmək üçün nə etmək lazım idi? Pişəvərini götürmək lazım idi. Ancaq onu güllələmək olmazdı, onu tutmaq olmazdı. Bu üsulla onu götürürlər aradan erməninin əli ilə. Sonra erməninin taleyi hardadır? Qarnik, Melikyan necə oldu? O hara getdi, nə qədər iş verdi? Heç kəs bilmir. Deməli, beləliklə, SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin göstərişi ilə Seyid Cəfər Pişəvəri ona görə ortadan götürülür ki, o Stalinə baş ağrısı vermək istəyirdi. O Stalinin dediyinin əksinə dedi ki, biz mübarizəni davam etdirmək istəyirik. Biz partizan hərəkatına baş, siz bizə aldadıb gətirmişsiniz, siz bizə xəyanət etmişsiniz. Bu mən dediklərimi Pişəvərinin şəxsi katibəsi olub ki, hansı ki makinada o deyənləri yazıb Pişəvəri deyənləri. Humay Ruindek, o rəhmətə getdi, təəssüf olsun ki, o qadın da mən danışdırmışam, o da deyirdi ki, bir neçə dəfə o ərzə ilə Moskvaya müraciət etmək istəyib. Lakin Bakıda saxlayıb, bir qədər də dayan, bir qədər də dayan. Və həmməşə deyib, o Moskvadan və sovetlərin bu əməllərindən narazılığı bildirirdi. Pişəvəri rəhmətə gedən zaman onun yazısı ittifaqında 3-cü mərtəbədə kiçik bir kabinet olur. Dərhal Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin həmən o xüsusi şöbənin adamları oradakı sənədlərin müəyyən hissəsini aradan götürürlər. Hansı ki o sənədlərin içərisində Pişəvərinin bizə məlum olmayan dedikləri var. Yəni sovetlərin əleyhinə nə üçün xəyanət etdi. Təəssüf ki olsun ki o materiallar aradan çıxıbdı. Başqa fikirlər də var. Məsələn, burada elə fikir var ki, güya bu işi Qulam Yahya təşkil edib. Qulam Yahya isə yığıncaqda Pişəvərinin, deməli, bacısının ərinə belə bir sual verir. Deyir ki, Mirağa, sən 5 barmağın var, mən hansını istəsən kəsmək istəyirəm. Sən razı olarsan, mən bilsəm ki, o maşın qəzaya düşəcək, onun üçün minərdim. Və başqa-başqa fərziyyələr var. Ancaq fakt nədən ibarətdir? Pişəvərinin aradan götürülməsi ilə həmi Şəkidəki hərbi baza, həmi Hacıkənddəki hərbi baza bağlanıldı. Yəni, qayıtmaq məsələsində, mübarizəni davam etdirmək məsələsində bir dəfəli nöqtə qoyuldu. Çünki niyə? Onu tələb edən insan torpağa tapşırıldı.
Mayor İbrahim Novruzovun xatirələrindən. Mən Bakıya dönərkən Pişəvərinin cənazəsi artıq torpağa tapşırılmışdı. Ancaq xalq arasında söz-söhbət vardı ki, ölümün səbəbi Pişəvəriyə dəymiş zərbə ilə bağlı olub. O gecə böyük dövlətlərin radioları bu xəbəri yaydılar. Tehranda isə sovetlərin əleyhinə olan məxfi yayımlarda deyilirdi ki, Pişəvərini bolşeviklər özləri aradan götürüblər. Müzik
Pişəvər öldü yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimli bişi bu izə bələşliyidir.
Bax, Əkrəm müəllim, bizə Norveçdən bir mesaj da gəlib ötən həftədəki izdən sonra. Məsud adlı dinləyicimiz yazır ki, ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi necə olub həmin dövrlərdə? General Şvartskopun da adını çəkir.
O adam düz deyir.
Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Məsələn, deyir, General Şvartskopun Azərbaycan milli dövlətinin devrilməsində rolu necə idi? ABŞ həmin dövrdə nə mövqe tutmuşdu? 46-cı ildən sonra, yəni Azərbaycan milli hökuməti devrildikdən sonra İran rejimini Amerika Birləşmiş Ştatları himayə edib ya etməyi? Bax, bununla bağlı bilgilər almaq istəyir.
Azərbaycan milli hökumətini, Azərbaycandakı milli demokratiya hərəkatı təşah qoşunları məğlub etməyibdir. Onu Amerika, İngilis, o zaman Amerika, İngilis biz imperializmi deyirdi o vaxt. Həmən onlar şah qoşununu həmi silahla, həmi pulla, həmi təlimatçılarla, Şvartskov deyirsiniz, o orada uzun müddət təlim keçib bunlara. Yəni, hətta təyyarələr ki, Azərbaycanın üzərinə gəlib, onlara təlim verən Amerika təyyarəçiləri olubdur. Yəni, Azərbaycanın üzərinə hücumu arxasında Amerika İngiltərənin durmağı büyük bir faktdır. Bunu inkar etmək olmaz. Mümkün deyil. İndi şəraitdə Amerika məsələn demokratiya kimi çıxış eləyir ya İngiltərədir. Bu başqa bir məsələdir. Ancaq fakt budur ki, Azərbaycan milli hökumətinin devrilməyində onların şaha, Məmməd Rza şaha və onun əlaltılarına böyük köməkliyi olubdur. Bəlkə də o köməkliyi olmasaydı, Azərbaycan xalqı Tehran qoşun qabağında tav gətirəcəkdi.
Yer gəlmişkən elə dinləyicimiz bizə deyir ki, qorxmuşdunuzsa mənim bu suallarıma da cavab verin. Pişəvərinin milli dövlətini qan içində boğan dövlət hansı idi?
Bu fakt məlumdur. Biz bu kitabda da vermişik. Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılıq etdiyi, əvvəl o Pişəvərinin dövlətidir, o Azərbaycan xalqının dövləti, Azərbaycan milli hökumətidir. Ona Pişəvər başçılıq edirdi, o böyük önlər. Bunu iki qüvvə boğub. Bir tərəfdən əvvəlcə dediyimiz kimi Amerika, İngiltərə, Tehran qoşunlarının, şah qoşunlarının arxasında durub və onları silahlandırıb təyyarə ilə, tankla, topla, pulla, təlimatçılarla birinci onların hücumu. İkinci Sovetlərin xəyanəti oldu. Sovetlər İrana daxil olanda Seyid Cəfər Pişəvəriyə, onun dostlarına, onun silahdaşlarına tamamilə ayrı sözlər deyirdilər. Onlar azadlığın zamini kimi çıxış edirdilər. Lakin son nəticədə neft amili bunları alladı və onlar Azərbaycan milli hökumətini meydanda tək qoyub, nəinki tək qoydular, hətta silahları da yığdılar və əmr elədilər, göstəriş verdilər ki, çıxmaq lazımdır aradan. Biz məsələ buradadır. Ona görə də bu iki qüvvəni biz mütləq nəzərə almalıyıq. Məmməd Rza Şah Amerika ilə əl-ələ verib, Amerikada düzdür, bazası olmayıb. Ancaq əslinə baxsan, İranın bütün ərazisi Amerikanın ixtiyarındaydı. Bu da nədir? Çünki Amerikalılar da Pişəvəri hükumətini, komünist hükuməti başa düşürdülər. Yəni, Sovetlərin bir başqa modeli kimi başa düşürdülər. Ancaq başa düşmürdülər ki, onlar. Bunun içində millilik var. Bu adam müəyyən şeyləri dilə gətirə bilmir ki, məsələn, mən antikomünistəm, onu deyə bilməzdi o. Bu, milli bir dövlət yaradırdı. Həqiqətən də belə olub ki, onların rolu böyük olubdur bu hükumətin devrilməyində.
Dinləyicimiz, Nailə adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, bir millətin nə qədər himni olar? İkisini elə Üzeyir bəy Hacıbəyli yazmışdı, birini də Cahangir Cahangirovundu. Bizim səhvlərimiz elə burdan başlayır, yazır dinləyicimiz. Ona görə də vahid Azərbaycan ideyasını həyata keçirə bilmirik.
Bilirsiniz, o məsələ, o xanım onu bilməlidir ki, bu himnlər hamısı bizim azadlıq mərhələlərimizdə yaranıb. Biz o mərhələyə gəlib çatsaq, bütöv Azərbaycan yarada bilsə, onun vahid bir himni olacaq, şübhəsiz. Ancaq əlbəttə Cümhuriyyət dövrünün himni olubdu, Azərbaycan milli hökumətinin himni olubdu. Çünki Azərbaycan milli hökuməti müstəqil muxtar dövlət idi. Onun himni olmalı idi. Mənə də başqa sual verilib. Məsələn, mənə də sual verilib ki, Pişəvəri ailəsi haqqında xahiş edir, bizə məlumat verəsin.
Verilişdən sonra, eləmi?
Bəli, bəli.
Bəli,
Pişəvəri ailəsi haqqında mənim məlumatım budur ki, onun həyat yoldaşı çox vəfalı qadın olub. Deməli, o zindana düşən zaman bunun vəfalığı bilinir. Hətta çox şantajlar olur Pişəvəriyə qarşı. Güya o boşanmaq istəyir, siz onun talağını yazın, deyir, eybi yoxdur. O xəttini mənə göstərin. Bu qadın qeyrətlə, namusla işləyib, özə dərziliklə o bir evladını daruşu böyüdüb və pişəvərə də vaxt aşırı yemək aparıb, paltarını dəyişmək. Deməli, vəfalı bir qadın olub. Allah ona rəhmət eləsin, o qadın rəhmətə gedib. Sonra pişəvərinin var yox yeganə bir oğlu Daruş adında. O da mən bildiyimə görə Almaniyada inşallah sağlam olar indiyə qədər.
Neçinci ildə doğulub?
Bəli.
Neçinci ildə doğulub Daruş?
Daruş 26-cı ildə. Yaşlıdır, artıq 80 yaşdan çox yaşı var. Deməli, iki nəvəsi var, Daruşun iki oğlu var. Birinin adı İbrahimdir, ikincinin adı deyəsən yadımdan çıxıbdır. İbrahim keçən il xoşbəxtdən gəlib Bakıya.
Doğrudan
3 gün burada olub. Çox təəssüf olsun ki, mənim xəbərim olmayıb. Hə. Babası haqqında intervyu verib. Bu həmin kitaba mən nəvəsi babası haqqında salmışam. Çox yaxşı yazıbdı. Deməli, o professordur Amerika universitetlərinin birində psixologiya üzrə və eşitdiyimə görə Dubaydakı Amerika universitetində kafedra müdürüdür, böyük vəzifədədir. Çox savadlı bir oğlandır. İndi mən əgər çıxışın axırıdırsa da bir dənə də söz demək istərdim ki, elə İbrahim mənim bu sözümü eşitsin, babası haqqında bu kitabın ingilis dilinə və fars dilinə tərcüməsinə kömək eləsin. Bircə İbrahim yox, imkanlı adamlarımız niyə? Ona görə ki, pişəvəri şəxsiyyəti indiyə qədər tanınmayıb. Yəni, həməşə kölgədə saxlayıb. Bir, ikinci pişəvəri şəxsiyyəti İran tarixçilərindən, şahpərəstlər tərəfindən, sonra isə malla sifarişi ilə yazan tarixçi tərəfindən o qədər böhtanlara, o qədər yalanlara, o qədər uydurmalara məruz qalıb ki, biz gərək bu kitabdakını bütün dünyaya bildirək ki, bu şəxsiyyət budur.
Pişəvərinin qəbri ilə bağlı. Dediniz ki, buzovnada dəfn olundu.
Bəli, kitabda, xanım, belə bir bölmə gedir. Məzardan məzara köçürülən insan son məzarın Təbrizdə olsun. Deməli, bunun elə ki, Yevlaxda rəhmətə gedib, ayın 11-də, 13-də, saat 4-də bunu dəfn ediblər buzovnada. İlk qəbri bunun cənazəsinin qoyulduğu torpaq buzovnadır. Ona görə deyilə buzovna xalqına da mən orada olanda da dedim, mənim sizə minnətdarlığım var cənublar adına ona görə ki, bu böyük öndərə siz yer vermişsiniz öz torpağınızın ağuşunda. Amma pişəvəri sevər insanlar pişəvərinin xatirəsinə Yevlağın Aran adlı qəbristanlığı var. Orada rəmzi bir qəbir qoyublar, rəmzi və adını da yazıblar. Mən o qəbrin üstə gedib şəkildə çəkmişəm, kitabda vermişim. 1965-ci ildə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin 21 Azər Hərəkatının 20 illiyi münasibəti ilə ictimaiyyət məsələ qaldırır. Ki, axı, belə böyük bir şəxsiyyət, belə bir böyük öndər, başqa millətlər kiçik adamlarını dağ eləyirlər. Və biz bu böyük adamı yursuz, yuvasız, adsız, unvasız apab atmış olaraq. Xülasə, bu məsələ Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbərliyinə də çatır, başqalarına da çatır və nəhayət 65-ci ildə dekabr ayında Pişəvərinin sümükləri 809 adam iştirakı ilə batsın. Suqra xanım da orada iştirak eləyir. Suqra xanım şəxsən məndən söhbət dediyim ipək deyil, mən şalımı saldım, sümükləri ora yığdıq, müsəlman qaydasında quslu verildi ona və axşam tərəfi gətirilib Bakının mərkəzində olan Fəxri xiyabanda dəfn olundu. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Sonra onun 50 tonluq qranit gətirilir Kiyevdən. Heykəltıraş isə gətirilir Leningraddan. Onun ümumi çertojunu verən isə Adil Dadrəs adlı adam olur. Bax, həmən Fəxri xiyabanda qoyulan heykəl, bax, həmən heykəldir ki, o zamanla qoyulub və indi də vaxt aşırı. Həmi Pişəvəri rəhmətə gedən gün, həmi də dünyaya gələn gün o Pişəvəri sevər insanlar onu yad edirlər.
Qəbrini o siz demişdiniz Təbrizə aparmaq üçün.
Hə, indi o belədir. Onu o zaman ki bunu eləndə təəssüf olsun ki, o şəxsi hələ mən indiyə qədər tapanmamışam. Ancaq o adamın ağzından çıxıb firqədə o Noruz bayramına gəlir. O dedi ki, biz Jelen beton zavodda işləyirdik.
Dəmir beton.
Dedilə belə bir qəbir düzəldin ki, betondan. Onun kırçokları olsun, yer tutan yer. Özü də elə olsun, çürüməsin. Deyə biz onu düzəltdik və qapaq da düzəltdik. Onu deyə kranla qoydular maşına gətirdə Fəxri xiyabana. Onu salladılar həmin qəbrə. O betonu və o sümüyü onun içinə yığdı, ağzını bağladılar. Nə üçün? Çünki bir zaman gələr, bu böyük öndəri Təbrizə apararlar. Mən də kitabda arzu eləmişəm, son məzarın Təbriz olsun.
Mən təşəkkür edirəm sizə. İkinci dəfə gəldiniz.
Sağ olun.
Öz bildiklərinizi bizimlə paylaşdınız.
Sağ olun.
Bu iz burada bitdi. Pişəvəri öldü, yoxsa öldürüldü sualına cavab tapmağa çalışdıq. Aman, aman! Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığınız sizlərinizdir.
Bizim qalay.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Tanımışların bu dəfəki qonağı aktrisadır, Bakıdan adan olub. 1979-cu ildə Moskvada Ümumi İttifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunun aktyorluq fakültəsini bitirib. 1993-cü ilə dək Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasında və Azərbaycan Kinomatografçılar İttifaqında çalışıb. Xeyli filmə çəkilməklə yanaşı, 500-dən artıq bədii filmin dublyajı və səsləndirilməsində iştirak edib. Kino sayəsində bir neçə kitabın müəllifidir. Hazırda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Kinoşünaslıq Kafedrasının dosentidir. Bu 86-cı ildən sonra o həm də Azərbaycan Dövlət Televiziyasında Retro kinozalının aparıcısı kimi tanınıb. 1986-cı ildə Respublika Leylin Komsomolu mükafatına, 1988-ci ildə isə Azərbaycanın əməkdar artist adına layiq görülüb. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən, İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Həmidə Ömərovadır.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq buna görə. Sizə işləriniz necə gedir?
Pis getmir. Amma heç cür istirahətə başlaya bilmirəm.
Sizcə istirahətə başlamaq çox vacibdir?
Vacibdir ki, təzədən böyük həvəslə, böyük yaradıcılıq eşqi ilə işləyəsən. Çünki istirahət eləmədən elə bil ki, insan bezir, yorulur və əziyyətli həyata alışır.
Bəs həyatı əziyyətli eləyən nədir?
Məişət qayğıları, məişət problemləri, yaxın adamların qayğısı, o qədər xəstələr və s. o qədər var ki. Bir də ki, son vaxtlar ən böyük problemim vaxtın çatışmamazlığı problemidir. Mən heç nəyi çatdırmıram və yaşa doluca belə bir qənaətə gəlirəm ki, nə qədər mən boş vaxt itirmişəm. Çünki mən elə gəlir ki, günlər, saatlar, saniyələr qısalıb, azalıb və gözlü açıb yumursam gün başı gəlir. Dünəndən planlaşdırırsan ki, sabah bu işi görəcəksən, 4 işi planlaşdırırsan, 5 işi planlaşdırırsan, ikisini görürsən, hava qaralır. Artıq yatmağa vaxtıdır. Bu belə.
Evin təmiri də bir tərəfdən. Təmir elə.
Evin təmiri də çox dəhşətli bir problemdir. Mən bir dənə o qənaətə gəlmişəm ki, ev təmiri qadın işi deyil.
Digər tərəfdən də siz qeyri-hökumət təşkilatına Peşəkar Aktyorlar Gildiyasına rəhbərliyi edirsiniz. Özünüz yaratdınız da bunu.
Əslində, əgər nəzərə alsaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu qeyri-hökumət təşkilatı 30-cu illərin əvvəllərində yarandı. Və bizdə də yaranmışdı. 80-ci illərin əvvəllərində Rasim Balayevlə mənim kurs yoldaşım Vəliyyət Vəliyev yaratmışlar belə bir qeyri-hökumət təşkilatı. Amma ki, maddi çatışmamazlıq üzündən onlar fəaliyyətlərini dondurdular. Və neçə illərdir ki, biz aktyorlar istəyirdik öz qurumumuz olsun, öz haqlarımızı, hüquqlarımızı qoruyan bir təşkilat olsun və belə bir təşkilatı 3 il bundan əvvəl yaratmışıq. Amma ki, təşkilatın elə bir ki, yaşıl işığı deyilən bir sayt yaratmaq ki, o saytla biz dünya kinoaktorlar gildiyalarına çıxış vəsiqəmiz ola bilər, onlarla əlaqə qura bilərik. Xaricdən gələn və yaxud da ki, köhnə Sovetlər Birliyindən gələn kinematografçılar ki, burada film çəkirlər, gürcüləri çağırırlar ya başqa qonşu, bizim özümüzkiləri çağıra bilər. Belə bir sayt əgər olsaydı, onlar həmin sayta girib kinoaktorlar gildiyasına özümüzkiləri çağırırlar, yəni aktorlarımız işlə təmin oluna bilərdi. Və bu bizim ən böyük arzumuzdur. Bu arzudan, bu istəkdən biz bu təşkilatı yaratmışdıq. 3 il idi, heç hər bir təşkilata müraciət eləyirdik, imkanlı insanlara müraciət eləyirdik, nəticəsi olmurdu. Amma ki, sağ olsun prezidentimiz ki, prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurası yaratdı və bu dəstək şurasına biz özümüzün sayt haqqında layihəmizi təqdim elədik. Layihə qalib gəldi və nəhayət biz indi saytımızı yaratmaq üçün 5 ay müddətində vaxtımız var, indi yaradırıq. Bütün rayonlara, əlaqədar təşkilatlara gedirik, aktyorların şəkillərini çəkirik, onlar haqqında məlumatlar, informasiyalar yığırıq və yəqin ki, oktyabrın axırı üçün belə bir sayt hazır olacaq.
İnşallah. Hı. O çatışmayan vaxtın içinə bunu da yerləşdirəsiniz.
Çox çətindir, amma...
Bakıdan atan olmuşsunuz.
Aprel'de. Aprelin 25'inde Bakıdan atan olmuşam. Krupskaya xəstəxanasında ikinci mərtəbədə soldan ikinci qapı. Zarafat deyirəm, amma bir dəfə belə içində jurnalistə müsahibə verərkən götürdü. Elə həmin mən necə deyim, zarafat eləmişdim, o cürdə yazdı. İkinci mərtəbədə soldan ikinci qapı belə içində. Anadan olan körpə necə bilər ki, hansı qapıda, harada neçənci mərtəbədə anadan olur.
Vaxtımızı başqa şeylərə sərf edəyik. Buna görə inanmıram, ikinci mərtəbəyə baxdığımız qala. Bu, Ümumi İttifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutuna necə gedib çıxdınız?
Təsadüfən.
Nə idi o təsadüfən?
Mən heç məktəbi qutarana qədər dəqiqləşdirməmişdim kim olacağım. Amma anam çox istəyirdi ki, mən həkim olum. Mən də əlaçı oxuyurdum. Amma bir dənə 4 aldım yazılı imtahandan 10-cu sinifdə və mən də tibb institutuna hazırlaşırdım. Bilirdim ki, bir əsas imtahan verməklə daxil olmaq asandır. Elə oldu ki, mən o 4-ə görə öz fikrimi dəyişdim. Getdim filologiya. Bir il oxudum. Bir dəfə televizorda rəhmətlik Həsən Seyirbeyli çıxış eləyirdi. Dedi ki, Moskvada Azərbaycan kino tarixində ilk dəfədir ki, Mütfaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunda Azərbaycanlı aktyorlarına 15 yer ayrılıb. Gənclər, o institutu oxumaq istəyənlər öz sənədlərini Cəfər Cəparlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasına verə bilərlər. Mən də şəklimi apardım. Özü də bizim gələcək müəllimlərimiz apardılar imtahanı. Daxil oldum, amma... Anam inanmırdı ki, mən daxil olacağım. 3 gün, 3 gecə qırğın oldu bizdə evdə. O vaxtı valideynlər istəmirdilər ki, övladları Moskvada da məhz aktyorluqda təhsil alsınlar. Çünki oğlanlar çox idi ərizələr yadıb, amma qızlardan 30-35 nəfər, cəmi 15 nəfər. Və mən o instituta daxil oldum təsadüfə. Amma ona görə yox ki, ya, mən çox istəyirdim. Sadəcə mən hiss edirdim ki, universitetdə öz yerimdə deyiləm. Həbii ki, dəyişmək istəyirdim. Bir də ki, mənim anamın xasiyyəti çox sərt olub. Mən daim elə bir rejimdə böyümüşəm. Təzyiqdə böyümüşəm. Bir o təzyiqdən çıxmaq istəyirdim, qopmaq istəyirdim. Və bu da çox yaxşı oldu. Çünki mən ömür boyu bir qapalı həyat tərzi sürən qız birdən-birə Moskvada özdəki o elə bir sistemdə ki, orada hər kəs özü üçün. Mən humanitardan əlaçı idim, amma çox utancaq idim. Hətta İlgin Sümüşmətri deyirdi ki, bundan aktrisa olmaz. Və 3-cü kursda 4 diplom tamaşası biz hazırlamalıydık və diplom tamaşalarının rollarını oxuyanda mən gördüm ki, mənim adım çəkilmir. Hər qıza 2-3 tamaşada baş rol düşür. 7 qız, 7 oğlan və bir gürcü oğlan vardı, Gigi Gucicani. Mənim adım axıracan çəkilmir diplom tamaşalarının siyasında. Mənim gözümdən yaş gəlirdi, özümü gücünə saxlamışdım ki, için görməsin ki, mən nə qədər həyəcan keçirirəm. Və axırda mənim adım gəldi. Shakespeare'in 2 Veronalı tamaşasında Lucetta. Qulluqçu qız obrazında içəridən bir qəhər qopdu mənlə. Və mən o vaxt özümə söz verdim ki, aləm dağılsa, dünya yerlə bir yer olsa mən aktrisa olacağam. Olacağam. Və mən ondan söz verdim. Bütün tamaşaların məşqlərinə gedirdim, otururdum, nə deyirdi müəllimlər yazırdım. Və elə oldu ki, bizdə bir qız xəstələndi. O tamaşada diplomdan bir həftə qabaq qalmış, Matveyev başını itirmişdi ki, bu rolu kimə versin və Lyudmila Yuryevna Çirkova dedi ki, Həmidə bütün məşqlərdə, mən onu çıxardırdım, deyirdi, yox, prosto xaçus matriç və yazırdı nəsə. Mənə elə gəlir ki, o qız orulu əzbərdən bilir. Orada da Molyerin Zoran təbibində baş qız obrası Lucinda. Bir orada o rolu mənə verdilər, mən diplomda oynadım. Bir sonraki mən Lucetta'nı oynayırdım. Bandarçuk gəlmişdi tamaşaya, məşqlərə demişdi ki, siz də deyəsən qulluqçu ilə xanımı səhv salmışsınız. Yevgeni Semyonoviç mənə onu da götürdü, Silviya obrazını verdi və mən ikinci baş rol qazandım. Və Konstantin Trenyovun Lyubov Yaravaya tamaşasında o Ağ Qvardiyaçı xanımı baş rolu deyə, o da çox səhnədən çıxmırdı. Bütün o tamaşanın əvvəlinə axırı. Və bir dəfə Tamila Əhmədova indi Kanadada yaşayır, mənim kurs yoldaşım. O, Aleksandr Sergeyeviç ona çox dedi ki, axı mən sənə keçən səfər demişdim, belə elə, sən de, o dedi ki, mən dərsə gəlməmişdim, yadımdan çıxıb. Dedim ki, Aleksandr Sergeyeviç, onlar mən göstərim. İnanmırdılar, axı birinci, ikinci kursu məndən səs çıxmırdı. Üçüncü kursda oldu bu. Dedi, bakajı, mən o necə demişdi, o necə başa salmışdı dəfələrlə. Bax, onu o cür mən oynadım. İlgin Simoç baxdı, dedi, etən islu çayına. Sonra məsləhətləşdilər ki, necə eləsinlər? Axı, o qızın bir dənə rolu var. Mən artıq 2 dənə baş rol oynayıram. Və ona görə diplomumda, qırmızı diplom yeganə olaraq mən alanda, mənim diplomda yazdılar ki, həm də Panova obrazını əla ifa edib. Amma mən diplomda həmin rolu oynamadım. Yəni, amma mən sübut elədim ki, insan çox istəyəndə məqsədinə çata bilər.
Sözsüz ki, bunların heç biri təsadüfi deyil idi və o qızın xəstələnməsi, rolun sizə tapşırılması. Filmlərinizin adlarına da baxıram, xeyli filmləriniz var, apardığınız verilişlər var. Sənət tərəfdə uğurlar var. Həyatın özündə necə? Yəni, tərəzinin gözlərinə qoymaq olur, yoxsa yox?
Mənim sənətdə çox baxdım gətirib. Hər barədə sənətdə mənim baxdım gətirib. Düzdür, 1993-cü ildə kinostudiyamız böhrana uğradı və mən hesab edirəm ki, o vaxt mənimlə yanaşı işləyən bir çox tanımış sənətkarlar, o cümlədən Həsən Məmmədov, Rasim Balayev və s. Həbii ki, sənətdən biz kənarda qaldıq. Tanımış sənətkarlardan biridir ki, həbii ki, həyatımın 10 ilini itirdim. Mən bəlkə də həyatımın daha çox yaradıcılıq nöqtəyi nəzərindən illərini itirdim, çünki elə bir mərhələsi idi ki, o artıq mən daha çox püxtələşmişdim, daha çox özümü sübut eləyə bilərdim. Onda kinomuz olmadı elə bil ki. Və o yaradıcılıqda mənə böyük bir zərbə oldu. O ki, qaldı hep şəxsi həyatıma, məhz həmin ildə, mən faktiki olaraq işsiz qalanda, düzdür mən onda getdim Kinematografçılar İttifaqına məni dəvət elədilər, yaradıcılıq şöbəsinin müdiri və mən fasiləsiz olaraq retro verilişin aparıcısı olmuşam bütün bu illər ərzində. Yəni, əsas sənətim aktrisa olduğum üçün, eyni zamanda mən İncəsənət Universitetində də dərs deyirdim. Amma ki, əsas o ki, kinodakı çəkilişləri midir, bu mənə böyük bir zərbə idi və mən o fasilədən istifadə edərək ailə həyatı qurdum. Bəlkə də mən indi fikirləşirəm ki, bəlkə elə bir pauza olmasaydı mən necə ailə həyatı qura bilərdim? Çünki mən ilə 3-4 filmə çəkilirəm. Mən bugün Şəkidə çəkilirəm, babamızın babasında. Səhər tezdən mən olmalıyam şəhərin mərkəzində başqa bir müasir filmin çəkilişində. Bir sürü gün mən Daşkənddə yaxud da Tacikistanda gözləyirlər. Elə bir ruslar demişkən, jizn na kolosa, elə bir intensiv həyat tərzində şəxsi həyat qurmaq mümkün deyildi. Və o ki, fasilə oldu, 93-də mən ailə həyatı qurdum. 94-cü ildə oğlum dünyaya gəldi. Bax, bir dürəm qurbanım Allahıma. Yəqin, bu da bir nimət idi. Bu da o həyatımı həsr elədim oğluma. Hətta mən o vaxt yadıma gəlib isti-isti müsabilər verirdim ki, daim mənim, daim həyatımın əsas mənası budur. Ən böyük rolum ana roludur. Amma yox, yox, sənətkar sənətdə ölməlidir.
Siz müsahibiyə gələndə Azadlıq Radiosuna, mən işçilərdən soruşdum ki, Həmidə Ömərova gəlir. Kim onun haqqında nə deyə bilər mənə əlavə bəlkə?
Maraqlıdır.
Kimdən soruşdum, hamısı deyir ki, o çox gözəldir. Mənim üçün maraqlıdır. Bax, o fasilə yarandı, siz ailə qurdunuz. Sizin seçmək imkanınız daha geniş olardı. Hər halda bir gözəlliyi nəzərə alsaq ki, təkliflər az olmazdı yəqin ki, ailə qurmaq üçün.
O da çox maraqlı bir şey fakt oldu. 91 ya 92-ci ilə mən İranda çəkilirdim. İran filmində çəkilirdim, Zindan-ı Dev filmində. Orada bir qadın bizə qulluq elirdi oteldə qalanda. Deyəsə, adı da Tehran xanımı idi. Bu mənə soruşdu ki, sənin neçə yaşın var? Dedim, bu qədər. Deyir ki, sən nə vaxt ailə həyatı quracaqsan? Mənim yaşım 30-u keçmişdi. Bu mənə belə çox təsir göstərdi. Mən fikirləşdim ki, yox, düz deyir də, mən Bakıya gedən kimi
ailə qurmalıyam.
Mən mütləq, dedi, uşaq, bax, uşaq mənə yaman təsir. Bəs mənim övladım haçan olacaq? Belə bir söz təsir elədi və mən gələndə mənə bir iki təklif oldu və mən bir dənə onu deyə bilərəm ki, mən Sevibərə getmişəm. Və bu qərarə gəlmişəm ki, təkcə sevgidən ailə həyatı qurmazlar.
Nə gətirdi sizi bu qənaətə?
Bir dənə mənim ən böyük bagajım oldu ki, mənim bir oğlum var. Allah bütün balalarımızı saxlasın. Və yəni demək istəyirəm ki, ailə həyatıdır da, ailə həyatının mənim ən çox sevmədiyim bir mövzudur. Amma bir dənə onu deyim ki, ailə həyatım var. Vəssalam. Ailəm var, yoldaşım, oğlum, anam, belə.
Yollarda olmuşsunuz da, hansı nəqliyyat sizi daha çox cəlb eləyib?
Qatar.
Niyə qatar?
Birincisi, səfərlərdə ən çox yorucu maşındır. Bir də ki, təyyarə. Amma qatarla yorucu deyil. Qatarda, üstən deyək, yuxarı uzanırsan, qatarın taqqıltısı altında bütün yollara baxırsan, fikirləşirsən, yazırsan, söhbət eləyirsən. Mənim üçün qatar çox yaxşıdır.
Hansı adamlardan xoşunuz gəlmir?
Təkəbbürlü, özlərindən razı olan, paxıl adamlardan. Paxıl adamlardan qorxuram.
Çox görmüşsünüz.
Çünki paxıllıq insanı ən pis yollara çəkir.
Onda belə çıxır ki, çox rastlaşmışsınız ki, qorxu məhz buna yönəlir.
Təkcə, yox, təkcə özüm rastlaşmamışam. Ətrafımda da görmüşəm ki, paxıllıq insanlara nələr gətirib.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Həmidə Ömərovadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Paxıllıq, bir də xərislik, pul xərisliyi.
O senaryoları falanla tanışam, yani of gazetlerde de evveler bakırdım. Ama yemek pişirmeyinizden haberim yoktu. Necə pişirirsiniz?
Mecburen. Pişirmeliyim. Ailedir de, ben pişirmeliyim. Anam pişirirdi. Yani kömü eləyirdi mənə. İndi önce bütün bu işler mənim öhdəmə qalır. Oğlum da çox yemeyi xoşlayan oğlandı. Tələm tələsi nəsə pişirəndə deyir ki, yox, filan şey pişir də, yarpaq dolması pişir də. Deyirəm, oğlum, o vaxt çox aparırdı. Özə yaydı, neyvə lazım yarpaq dolması, kökəlirsən, nə bilirsən, doğrama çəkəyim məni. Yox, mən yaxşı qorək istəyirəm.
Həmidə xanım, dərs də deyirsiniz.
Dərs də deyirəm.
Maraqlıdır bu tələbələr. Bir vaxtlar sizi televizorda görürdülər və hələ bilmirdilər, ağırlarda da gətirdilər.
Hamı deyir, həmişə birinci kursa gəlir, Həmidə Ömərova. Və həmişə mən bunlara mühazirə, mən dünya kino tarixindən dərs deyirəm universitetdə, artıq 90-cı ildən indiyəcən dərs deyirəm kinoşünaslıq kafedrasında. 6 il həmin kafedraya rəhbərlik də eləmişəm, sonra anam xəstələnməklə əlaqədar çıxdım. Amma yenə də dərs deyirəm, həmin kafedranın dosentiyəm. Hər dəfə də mənim tələbələrim mənə, bir də görürsən ki, mühazirənin şirin yerində, Həmidə xanım, yazı gəlir ki, siz qorxma, mən səniyəm filmində filan, sualın şirin yerində kəsirəm, deyirəm, oğlum ya da qızım tənəffüsdə mənə yaxınlaşarsan. Tənəffüsdə də məni həmişə ya kafedraya ya dekanlığa çağırırlar, bu uşaqların liçir vaxt tapıb onların suallarını cavab verə bilməmişəm. Onlar məndən müəllim kimi, yox həmişə aktrisa kimi sual vermək istəyirlər, o sualları cavablandırın. Deyirəm ki, haqqımda verişlər olanda televiziyada və yaxud Azadlıq radiosunda qulaq asarsınız, ətraflı cavab verərəm.
Tələbələrinizə vurulan olur sizə heç?
Vurulan, hamısı nəvələrim yaşdadır.
Nə olsun, baxanda bilmək olur da, məsələn, bu başqa cür baxır adama.
Yox, elə bir şey görməmişəm, hiss eləməmişəm.
Bəlkə diqqətsizsiniz, hə, olar elə.
Yox. Bilirsiniz, qadın hansı yaşda olursa olsun, elə şey həmişə onu hiss eləyir qadın.
Hər halda o filmlərdə gördükləri adamla üzbəyəz oturmaq onlar üçün daha çox yəqin ki, qeyri-adi bir şey olur.
Bir dəfə bilirsiniz nə oldu, İlqar Bağışda sözünüzü gəzirəm. Bir dəfə, bilinik, 5-6 ilin söhbətidir, jurnalı oxuyuram, Çinarə. Belə baxdım, qız da baxdı mənə güldüm, Çinarədir, hə? Mən dedi ki, sizin rolunuz vardı ya, anlamaq istəyirəm filmindəki Çinarə. Atam, anamın çox hoşuna gəlirdi o oğul, deyirdi ki, qızım olanda adını qoyacağım Çinarə. Belə Çinarələr çox deyindi. Bir də ki,
Həmidələr də az deyil, mən bildiyimə görə.
İndi Həmidələr də var, çoxdur. Amma ki, Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşındadır Həmidə xanım.
Sözsüz, mən onların məzarının üstündə çox tez-tez oluram. Hansı arzunuza çata bilmədiniz? Baxmayaraq ki, hələ vaxtı çox var.
Ha. Rəhmətli Ceyhun Mirzəyev sağ olandı. Bunu heç yerdə deməmişəm. Heç bir müsahibimdə deməmişəm. O vaxtı, o qaçqınlar ki vardı, mən onda təsəvvür eləyin komediya yazmışdım. Komik bir obraz yazmışdım. O ssenaridə qaçqın obrazını özüm oynamaq istəyirdim. Və tərəf müqabilimdə Ceyhun Mirzəyev idi. Hərdən gedirdim, onu oxuyurdum. Dün Ceyhun heç kimi demək, qəşəng kino ssenaridir, maraqlıdır da. Mənə elə gəl ki, mənim üçün maraqlıdır. Mən, məsələn, hələm film xoşuma gəlmir, hələ mənim ssenari xoşuma gəlmir. Əgər bunu yazdığım mənim bəyənirsə, o şaqqanaq çəkib gülürdü. Biriz müharibə illərində həmişə komediyalar yaradıblar xalqı ruhlandırmaq üçün. Yəni o qız, o qaçqın qız nə cür əziyyətlərdən, əzablardan qatqılaşır, amma ki vəziyyətdən çıxmağa bacarır. Yəni iradəli, möhkəm bir xarakter, bir obraz idi. Həm də Ceyhunun obrazı o mənə çox kömək eləyirdi həmin o film ssenariyə əsasən. Qismət olmadı. Ceyhun rəhmətə getdi.
Həmidə xanım, o mənim yadımdadır, siz filmlərə çəkilirdiniz, o təzə-təzə. Qəzetlərdə də yazılar gedirdi, böyük yolun başlanğıcı falan, bu cür təqdimatlar olurdu. Bunların özü yazılar, falanlar, mükafatlar, nəsə təsir edir yoxsa yox? Dəyişdirir adamı.
Şəxsədə pərəstiş olur. O baxır xarakter, yəni insan xarakterindən. Mən nə bilim, mənə nə gəlir ki, mən az dəyişmişəm. Əksinə, mən gənclik illərimdə daha çox özümə inamım vardı. Mənə həm deyirlər ki, sən belə gəzirsən, belə özündən razısın. Deyirəm, ona görə elə gəzmirəm, mən uzağı pis görürəm. Tanış gedir, deyir ki, həmin də məni gördü, salam vermədi. Eynidir ki, mənmiş gözəl gözlərimi körrəyim. İstəmirəm ki, eynəyi taxım. Amma yox, aktorlar əslində həyatda çox sadə adamlardır, əksəriyyəti. Çünki mən Leyla Bədirbəyli ilə yol yoldaşı olmuşam. Mən onun həddindən artıq sadəlik görmüşəm. Mən də çalışıram özümdən gənc aktrisalarla o cür səmimi olub.
Nəyi düz eləmədiniz sizcə?
Çox şeylər düz eləməmişəm. Oğlumu çox ərkəyim böyütmüşəm. Hərdən isə bilirəm ki, anam üçün daha çox işler görebilirdim. El bir ki bir tane de evladım var yanımda, büyük evladım indi. El bir ki insan yaşa doldukça el bir uşaqlaşır. Ben yaygın ömrümün axırınacan anamın haqqı sayına çıxa bilmeyeceğim. Ve ben çok isterim ki bizim nesilde, bizim insanların hamısında büyüklere karşı o ihtiram ki bizim dede babalarımızda var idi, onlar qayıtsın. Çünkü görmürəm. Valideynlere karşı müasir gençlerde münasibet tamamıyla biganelik, ekseriyetinde demek istemiyorum ama var, hissederim. İndiki gençler daha azimlidirler, daha məqsəd yönlüdürler, düzdür, ben bunu alınca algışlayıram. Ama böyle şeyler dikkatli olsunlar, müəllimlerine karşı, büyüğe karşı münasibet de elə bir o hürmet, o perde götürülür. Böyle şeyler bilmirəm, yok yok, hak kazandıra bilmirəm.
Həmidə xanım, həyatdır da, yaxşı da var, çətinlik də var, hər şey. O deyir, səfası çox oldu, yoxsa çox?
Mənim üçün də bu faciədir. Mən də faciə daha çox olur. Amma mən öz faciələrimə Molyer sayağı yanaşmışam, sarkazmla yanaşmışam. Bir də mən öz çətinliklərimi öyrəşmişəm. Mən çətinliksiz həyat qəbul eləyə bilmərəm yəqin. Çünki mən bir dəfə Finlandiyada oldum, 5-6 il bundan qaba. Mən getdim ora, gördüm ki, gözəl həyatdır. Yəni, bir gün, iki gün, üçüncü, dördüncü gün elə darıxmışdım Bakı həyatı için. Dedim, ilahi, heç nəyin əzabını çekmədən yaşamaq olar. İlgar, Allaha and olsun, elə Bakı istəyirdim ki. Aeroportdan gələndə az qalmışdı ki, torpağımı problemsiz də həyat olar.
Sizin üçün çatışmayan nədir?
Başa düşülmək. Mən həmişə istəmişəm ki, məni olduğum kimi qəbul eləsinlər. Özlərinin düşündükləri kimi ya uydurduqları kimi yox.
Qəbul olunmuşsunuz?
O böyük xoşbəxtlik olardı ki. O, mümkün olmayan şeydi.
Hər halda siz xoşbəxtsiniz.
Sizə elə gəlir.
Tamaşaçılar elə gəlir.
Tamaşaçılar qoy elə gəlsin. Biz həmişə tamaşaçılar üçün əsatirik, nəsə qeyri-reallıq. Halbuki məndən çox tamaşaçılara yaxın aktrisa, yaxın bir sənət adamı yoxdur. Mən bu yaşıma qədər hələ sərnişin nəqliyyatlarında gedirəm. Taksidən çox sərnişin nəqliyyatını sevirəm. Bu da mənim üçün böyük bir məktəbdir. Çünki alışmışam artıq bu nəqliyyata. Yəni, əgər mənim imkanım olsa ki, tutaq ki, sabah özümə maşını alam, mən yenə sərnişin nəqliyyatını istifadə edəcəm. Çünki mənim üçün maraqlıdır. Məsələn, bu gün mən sərnişin nəqliyyatında gedə-gedə daha nələr görmədim. Bunu bir aktrisa kimi mən müşahidə eləmək mənim yaradıcılıq bagajıma xeyirdir.
Allaha inanırsınız?
Bəli, namazda qılıram, anamı itirəndən sonra.
Nə gətirdi sizə bu?
Anam sağdır, amma biz bağda dincəlirdik daim qızının gilin bağında. Orada səhər çıxıb getmişdi, sonra gəlməmişdi. Mən də uşaqları göndərəndə onunla dalıca deyirdilər ki, yoxdur. Sonra bütün biz kəndi axtardıq, tapmadıq və polisə müraciət elədik. Üç gün anamı axtardıq, tapmadıq. Mən qonşuma zəng elədim, şəhər qonşuma. Dedim ki, mən Məşəddə olmuşam, İmam Əli filmini dublyaj eləmişdik. Bizi çağırmışdılar və biz Məşəd şəhərdə qonaq olduq, Məşəd oldu. Mənə orada canamaz bağışlayıb. Dedim ki, anam tapılsa mən namaz qılacağam. Mənim qonşum namaz qılan qadındır, cavan qadındır. O dedi ki, sən Allahla niyə şərt kəsirsən, namazı qıl da. Mən gəldim şəhərə, bilmirəm, istəyirsiniz inan, istəyirsiniz inanmayın. Gəldim şəhərə, şəhərimizə o canamazı çıxartdım. 3 il idi Məşəddən gəlmişdim. Axı namaz da qıla bilmirəm, bilmirəm surələri. Yazmışdım harasın, məndə var idi. Onu oxuya-oxuya ağlaya-ağlaya hönkürtdüyüm, mən namazımı qıldım. Həmin gün mən anamı tapdım. Xəstəxanada. O vaxtdan namaz qılıram. Amma namaz qılandan sonra nə qayıtdı mənə? Özümə inam qayıtdı. Başqalarına qarşı daha səmimi oldum, açıq oldum, çox səbirli oldum. Mənəvi cəhətdən sakitləşdim. Amma insan geri özü gəlsin o yerə çatsın. Bunu bir dəbə çevirmək, mən belə başa düşürəm ki, yox, hə bir insanın öz yolu var. O yolun özü gəlməlidir.
Can sağlığı arzulayıram.
Siz daha çox fəlsəfisi öyle bir xoşlayırsınız fəlsəfi. Mən isə daha çox həyatı. Həyat özü fəlsəfədir. Və ən böyük fəlsəfə sadəlikdir. Ən adi anlayışlardır. Ən böyük məhəbbət Allaha məhəbbətdir. Ən böyük his sevgidir və ən böyük səmimiyyət də insanın bir vaxtlar danışa bilmədiyi, hətta özünə etiraf eləyə bilmədiyi şeyləri bir gün özündə cəsarət tapıb etiraf eləməsidir. Mən çox şeylər var ki, bugün etiraf eləyə bilmədim və yəqin ki, ölənə qədər etiraf eləyə bilməyəcəm. Amma əvvəlkilərə baxanda bugün çox böyük bir tərəqqi getdi.
Hər halda biz də çalışırıq söhbəti, həm söhbətimizin müəyyənləşdirdiyi sərhədlərdən çox da uzaqlaşmadan edirik.
Bir şey vardı, deyim ki, İlqar, mən həyata nəyə nail olmadım özüm şəxsən bir sənətkar kimi bu sualı sən mənə verməmişsən. Hər bir insan sənətdə mən deyirəm, sənətdə. Bilir ki, nəyə qadirdir. Mən məsələn bilirəm ki, mən nəyə qadirəm də. Ona görə mən həmişə ürək can atmışam ki, sübut eləyim ki, mən elədiyimdən qat-qat artıq potensialım var və ona qadirəm. Və bunu heç vaxt müsbət obrazlarda eləmək mümkün deyil. Ona görə də bir dənə çıxış yolu var ki, mən istəyirəm ki, xarakter obraz yaradım. Və mən ümid edirəm ki, heç olmasa bu yaşımda da belə bir obraz belki Allah Taala qismət eləyər ona.
Bununla da Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını yekunlaşdırdı. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Həmidə Ömərova idi. Təqdimatçı isə mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.